Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Арбаңыз, бүгүн 12 август, күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка карата сотко чейинки өндүрүшкө байланыштуу анын бир катар тарапташтары камакка алынып, Апрель телеканалы жабылды.
То, что сейчас телеканал закрывают, конечно, это плохо.
Телеканалды себебин түшүндүрбөй туруп жаап салуу бул албетте жаман көрүнүш. Бул жерде сөз эркиндиги буулуп жатат.
Орусия интернет гиганты саналган Google компаниясын өлкөдөгү митингдерди жарнама кылып жатат деп айыптады.
Орусиянын байланыш жана маалымат технологиялары тармагын көзөмөлдөгөн Роскомнадзор мекемеси Google корпорациясын бийлик уруксат бербеген жүрүштөрдү жарнама кылып жатат деп айыптап чыкты.
Владимир Путин Орусия Федерациясынын башына келгенине 20 жыл толду. Алдыдагы жарым саатта мына ушул темаларга кайрылабыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, алгачы соңку жаңылыктардан кабардар болуп алыңыз. Микрофонду кесиптешим Канымгүл Элкеевага берейин.
Рахмат, саламатсыздарбы. Адвокат Сергей Слесарев мурдагы президент учурда УКМКнын тергөө абагында кармалган Алмазбек Атамбаевдин абалы тууралуу айтты. Анын айтымында:
Да, я дважды встречался.
Атамбаевдин абалы эң жакшы, өзүн токтоо алып жүрөт. Адвокат мурдагы президент менен 10 августта 2 жолу жолугуп чыкканын, абактын шарты канааттандырарлык экен деп билдирди Азатка. Буга чейин Слесарев УКМКнын тергөө абагына камакка алынган мурдагы президент Атамбаев тергөө документтерине кол койбогонун айткан. Анын айтымында Атамбаев алгачкы сурак маалында кылмышка шектүү боюнча кабарламага, сурак протоколуна бөгөт чарасын аныктоо боюнча токтомго кол коюудан баш тарткан. Мындай жол менен мурдагы президент өзүнө козголгон кылмыш ишинин мыйзамсыз экенин билдиргенин жана буга акысы бар экенин адвокат кошумчалады. Атамбаев 8 августта Ички иштер министрлигинин атайын операциясынан соң камакка алынган. Бишкектин 1 майрандык соту 9 август күнү Атамбаевди Кримтөбөл Азбатыкаев иши боюнча кылмышка шектүү катары караган тергөө материалдарынын негизинде анын бөгөт чарасын карап 26 августка чейин абакта кармоо тууралуу чечим чыгарды. Атамбаев Жазык кодексинин кылмышка кошо аралашуу жана коррупция беренелери боюнча шек саналууда. Кыйноолорду алдын алуу борбордун өкүлдөрү кой таштагы окуяга байланыштуу кармалгандардан кабар алды. Аталган борбордун башчысы Нурдин Сулаймановдун Азаттык радиосуна билдиришинче, учурда Бишкек шаардык милициясынын тергөө абагында кармалып турган 9 бүгүн жаза аткаруу кызматына караштуу, биринчи тергөө абагына которулат. Алардын 6 кой таштагы, 3 аян тагыз ичүүдө кармалгандар. Кыйноонун алдын алуу улуттук борбордун өкүлдөрү КСДПнын мүчөлөрү Фарид Ниязов, Алга Кылычев, Кыяз Исмаилов, Марат Шаменов жана Амантур Жамгырчиев менен сүйлөшүп, денесинде жараат бар жогун текшерип чыгышкан. Жамгырчиевдин көзү шишиген, бул жараат кармалганга чейин бар экени каттоо журналына жазылган. Калгандар эч нерседен арызданган эмес. Ал эми аянтта кармалгандардын бирөө милиция тарабынан бутунан жараат алганын билдирген. Бул боюнча маалымат Бишкектин 1-май райондук прокуратурасына маалымат берилди. Норвегиянын бийлиги бир күн мурда Ослонун чекесиндеги мечитте болгон ок атууну террордук акт уюштуруу аракети катары иликтеп жатат. Колго түшкөн шектүү ашкери оңчул жана иммигранттарга каршы көз караштарда карманганы белгилүү болгонун полиция 11 августта билдирди. Шектүү норвегиялык жаш жигит деп мүнөздөлдү. Биз чогулткан маалымат кылмышка шектүү ашкери оңчул пикирди кармана турганын көрсөттү. Ал иммигранттарга каршы көз карашта экен, ал коркуткусу келген. Ошондуктан бул окуяны террордук акт деген жыйынтыкка келе элекпиз, бирок террор жасоого аракет кылган деген негизде териштирилип жатат, деди Осло полициясынын басма сөз катчысы Руне Скольд. Ишемби күнү баш калаадагы Аль-Нур Ислам борбору аттуу мечитте куралдуу адам ок аткан. Ал учурда имараттын ичинде жүргөн бир киши кол салган адам менен кармашып, аны токтотуп калууга үлгүргөн. Бул чабуулдан көп өтпөй шектүү менен байланышы бар бир келиндин сөөгү Берум конушундагы үйүндө табылган. Кол салуу болгон мечит дал ушул райондо жайгашкан. Быйыл Жаңы Зеландиядагы 2 мечитте болгон 50 ашуун кишинин өмүрүн алган кол салуудан кийин Ослодогу бул мечитте коопсуздук чаралары күчөтүлгөн эле. Гонконгдо демократиячыл активисттер кайра көчөгө чыгышты. Гонконгдун полициясы 10 жума катары менен каршылык акциясына чыккан демонстранттарды таратыш үчүн көздөн жаш агызуучу газ колдонду. 11 августта миңдеген демократиячыл активисттер полициянын тыюу салганына карабастан кайрадан жүрүшкө чыгышты. Алар шаардын өкмөтү жана ири бизнес кеңселери жайгашкан бөлүгүндө жол кыймылын үзгүлтүккө учурашты. Мындай акциялар Гонконгдогу ондогон жылдардан берки эң ири саясий кризис жана жана расмий Бээжин үчүн олуттуу маселе катары мүнөздөлүп жатат. Шаардагы кылмышка шектүүлөрдү Кытайга өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзам долбооруна каршы демонстрациялар июнь айынан бери өтүп келатат. Ооган президенти Ашраф Гани сентябрь айына белгиленген президенттик шайлоону убагында өткөрүш керек экенин айтып, чет өлкөлүктөрдүн келгишүүсү аракетин сынга алды. Ал 11 августта Курманайтка карата элге теле кайрылуу менен чыгып, өлкөдө шайлоо аркылуу бийликке келген мыйзамдуу жана күчтүү өкмөт болбосо ууган эле тынчтыкты толук орнуто албай турганын айтты. Ошондой эле мындай тынчтыкты ууган Ислам Республикасы менен Талибан кыймылынын ортосунда гана камсыз кылса болорун белгиледи.
Биздин
келечегибиз өлкөнүн сыртында чечилбейт, Ооганстандын тагдыры ушул жерде гана чечилет. Биздин маселелерге башка бирөөнүн кийлигишүүсүн каалабайбыз, деди Гани. АКШ менен талиптер Ооганстанда 18 жылдан бери уланып жаткан согушту токтотуу маселесинде мунаса табууга жакын калганы кабарланып келет. Катарда өтүп жаткан бул сүйлөшүүлөргө Кабулдун батыш колдогон өкмөтү катышкан жок. Кой таштагы окуя боюнча журналист, Ачык саясат гезитинин редактору Назгүл Мамытова жанын күйөөсү Фархат Боркеев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жана ички иштер министрлигинин тергөө кызматына сурак берип чыгышты. Алар ошол күндөрдөгү окуялар боюнча УКМКга түшүнүк кат жазышты. Боркеев өлкөдөн чыкпоого милдеттендирилди. Ал эми УКМК жана ички иштер министрлиги учурда бул боюнча эч кандай комментарий бере элек. Назгүл Мамытова 8 августта камакка алынган мурдагы президент Атамбаевдин тарапташы катары белгилүү болчу. Ал күйөөсүнүн соңку окуяларга тиешеси жок экенин, ал өзүн жана журналист кыздарды гана жеткирип барганын билдирүүдө. Буга чейин кой таштагы акыркы окуялар боюнча Атамбаевдин бир нече тарапкери күбө катары суракка чакырылган. Бүгүн КСДПнын саясий кеңешинин мүчөсү Рита Борбукеева дагы суракка бара турганын Азаттыкка айтты.
Рахмат Канымгүл Элкеева тааныштырган окуялардын кененирээк мазмуну Азаттык Чекит.орг интернет баракчабызда да бар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер шашылыш билдирүү таратып, узакка созулган кургак менен ысыктан кийин Кыргызстандын аймагында аба ырайы кескин өзгөрөрүн эскертишти. 14-15 августтарда Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда мезгил мезгили менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Бүгүн жаан чаачын жаабайт. Абанын температурасы Чүйдө 31-36, Таласта 29-34, Баткенде, Ошто, Жалал Абадта 32-37, Ысык Көлдө 23-28, Нарында 27-32, бийик тоолуу райондордо 10-15 градус болот. Бишкекте жаан чаачын жок, абанын температурасы күндүз 34-36 градуска жетет. Эми баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Алмазбек Атамбаевга карата сотко чейинки өндүрүшкө жана тергөө иштерине байланыштуу анын бир катар тарапташтары камакка алынды. Мурдагы президентке караштуу медиа форум ишканасынын жана Апрель ТВ телеканалынын мүлктөрү камоого алынды. Муну телекомпаниянын жамааты жана медиа эксперттер сөз эркиндигине урулган сокку катары баалашууда. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов толугураак баяндайт.
Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы 9 август күнү кечки саат 8:00 чамасында атайын даярдыктагы куралдуу топтун коштоосунда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга караштуу деп таанылган медиа форум ишканасына келип, күзөт кызматына имарат камоого алынганын билдирген. Имараттагы Апрель телеканалына дагы тергөөчүлөр мөөр басып, кызматкерлерге чыгып кетүү талабы коюлган. Апрель телеканалынын жетекчиси Дмитрий Ложников муну сөз эркиндигине басым жасаган аракет катары кабыл алды.
Мы лишены возможности вещать. Мы понимаем, что происходит сейчас вопиющая несправедливость.
Биз ООО чыгуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырадык. Азыр эмне болуп жатканын түшүнөбүз. Бул чектен чыккандык. Апрель Атамбаевдин сүрөөнчүсү деп аталганына карабастан, биз кандай гана болбосун журналистиканын принциптерин, ойлордун балансын сактап келгенбиз. Журналисттин этикасы эмне экенин билебиз жана кээ бир учурда каналдын негиздөөчүлөрүнүн кызыкчылыктарына карабай, кандай иштөө керек болсо, ошондой туура иштеп жүргөнбүз. Бүгүн болуп жаткан көрүнүш жөн гана Кыргызстандагы сөз эркиндигине басым жасоо эмес, өтүк менен тебелеп кеткендей сезим калтырды.
И то, что произошло сегодня, это не просто уже давление на свободу слова в Кыргызстане, это уже просто сапогом втоптали в грязь.
Ошол эле кезде Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Карима Аманкулова соттун чечими менен Алмазбек Атамбаевга карата тергөө иштерине байланыштуу медиа форумдагы мүлктөр мыйзамга ылайык каттоого алынууга тийиш экенин жана медиа форум камоого алынып, андагы мүлктөр мыйзамга ылайык каттоого алына турганын билдирди.
В рамках досудебного производства и по решению суда наложено арест на имущество акционерного общества медиафорум.
Алмазбек Атамбаевга карата сотко чейинки өндүрүштүн алкагында жүргүзүлгөн тергөө иштерине байланыштуу соттун чечими менен Медиафорум акционердик коомунун мүлктөрүнө бөгөт коюлду. Бул иштин алкагында мындан аркы тергөө иш чараларын өткөрүү үчүн мыйзам боюнча Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары дагы суракка алынып, мындан башка Медиафорум менен Апрель телеканалынын кеңсеси жабылып, мөөр коюлду.
Будут допрошены сторонники Атамбаева для проведения дальнейших следственных мероприятий согласно законодательству Кыргызской Республики. Также решением суда наложен арест на имущество акционерного общества Медиафорум и телевидения Апрель ТВ.
Бишкектеги көп кабаттуу Медиафорум имараты юридикалык жактан Медиафорум ачык акционердик коомуна катталган. Бул акционердик коомунун өкүлү Азамат Ахматов ички иштер органдары имарат камоого алынганын жана анда тинтүү иштери жүрө турганын кабарландырбай келгенин белгиледи.
Мен случайно интернетте окуп, ошону билдим. Ошон үчүн атайын келдим бияка. Бага кирсем мени түртүп чыгарышты. Анан мындай сүйлөсөм мени ачуу айкырык салды деп атат. Мен айттым түртпөгүлө деп койдум жөн эле. Болгон ушу. Бизге эч ким айткан жок. Официально эч ким айткан жок. Мына случайно билип коюп мен келип атам бияка. Эмне болду деп. Мына мен азыр кирсем мени түрткүлөп чыгарды сыртка.
Медиафорумдун имаратында бир эле Апрель телеканалы эмес, башка да маалымат каражаттары менен мекеме уюмдар жайгашканы белгилүү. Апрель телекомпаниясынын журналисти Самат Кашкынов имаратта ижарада турган башка ишкана кызматкерлери дагы андан чыгып кетүүгө мажбур болушканын айтты.
Кагазын көрсөттү, кагазы менен тааныштык, токтому менен. Жеке буюмдарыңарды чогултуңар дагы чыгып кеткиле деди. Баарын текшерип чыгарышты. Биз гана эмес, бул жактагы өзүңүздөр билгендей Европа Плюс, Кыргызстан Оондору деген дагы радиолор бар эле. 4-чү кабатта Ооба ТВ деген дагы бир телеканал бар эле. Ошол Медиафорумда кимдер отурса, ошонун баары чыгып кетти. Медиафорум ишканасынын президентинин орун басары келип айтты, бул жакта ижарага берилген, ижарага алгандар отурат. Мындай болбош керек эле деп бизге маалымат берип кетти.
Ошол эле кезде Интерньюс Кыргызстан уюмунун жетекчиси Элина Карагулова ички иштер министрлигинин Алмазбек Атамбаевга карата тергөөгө байланыштуу Медиафорумдагы мүлктөр камоого алынганы туурасында соттун чечимине таянган жүйөсүнө карабастан телеканалдын ишин токтотууну туура эмес деп эсептейт.
То, что сейчас телеканал закрывают, конечно, это плохо. И непонятно, по каким причинам.
Телеканалды себебин түшүндүрбөй туруп жаап салуу бул албетте жаман көрүнүш. Бул жерде сөз эркиндиги буулуп жатат. Мындай жагдайлар курчуган саясий окуяларда байкалууда. Натыйжада альтернативдүү маалымат булактары азаят. Эркин мамлекеттерде мындай ыкмалар колдонулбайт. Мындай кадамдардын таасири тескери болорун Сентябрь телеканалын жабышканда дагы айтканбыз.
Когда закрывали телеканал «Сентябрь», мы тоже говорили о том, что это неправильно, что влияние будет крайне негативное.
Буга чейин мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда «Сентябрь» телеканалы бийликтин кысымы жана соттун мыйзамсыз чечими менен жабылганы белгилүү. Ага чейин бийликтин айрым көз карандысыз телерадио компаниялардын эфир толкундарына чектөө киргизген учурлары эл аралык укук коргоо уюмдарынын сынына кабылган болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана Апрель ТВ телеканалы боюнча сөзүбүз дагы уланат. Бул темага байланыштуу талдоочу Гүлжигит Исаковго бир нече суроо узаттык эле. Азыр анын ойлорун чогуу тыңдайлы. Гүлжигит мырза, мына соңку саясий кризистин фонунда Апрель ТВ телеканалынын мүлкү камакка алынып жабылганы маалым болду. Бул мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга тиешелүү канал экенин эске алганда, анын жабылганы канчалык туура болду? Бул сөз эркиндигине жасалган сокку эмеспи?
Негизи мен позициям сөз эркиндиги ар дайым эле болуш керек, сөз эркиндиги. Көчө оппозициясы, мына көчөдө немелер болбошун, ар кандай платформада альтернативалык пикирлер, көз караштар айтылып туруш керек да. Анан эгер алар туура эмес иштерди кылып аткан болсо, сотко бериш керек, жазалаш керек, ошо мыйзам чегиндечи. Мисалы айыппулдарды менен жыгыш керек дегендей. Бирок мындай тыюу салып жаап койгон бул демократияга туура келбейт да. Баш кесмек бар, тил кесмек жок.
Негизи мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга буга чейин жанагы 5-6 маселе боюнча айып тагылып жатканы белгилүү. Кечеги окуялардан кийин барымтага алуу жана адам өлүмүнө байланыштуу дагы айыптар кошулду. Анын бир нече тарапкери дагы ушул негиз менен камакка алынды. Аларга саясий куугунтук болуп жатабы же коюлуп аткан айыптар негиздүүбү?
Эми акыркы айыптоолор негиздүү эле болуп калды. Коомчулук баары көрбөдүбү? Анан бийлик деле өзүңүз билгендей 2 жолу операция өткөрдү. Биринчи күнү атайын бир аз эле коопсуздук кызматкерлерин жөнөтүштү, ошончо кишинин арасыначы. Ал кишинин кыймыл аракетин алдын ала болжолдоп туруп, анан ошол болжолгон нерселер ишке ашты. Ишке ашкандан кийин анан ошону негиз кылып туруп, анан экинчи жолу барып аларды камакка алышты да. Мындай суроо туулат да, ошол операцияны бир эле өткөрсө болбойт беле? Эки бара болбойт. Адамдын өмүрү кымбат да. Бирден адамдын өмүрүн мындай бир адамды курбандыкка чалбай канча киши жарадар болду. Алар деле оппозициялык көз карашта болобу, пропозициялык көз карашта болобу, анын баардыгы биздин жарандарыбыз. Адамдык ресурс бул биздин негизги байлыгыбыз да. Азыр камалып аткандар болду, эми ал жерде негиз түзүлүп калды аларды күнөөлөгөнгөчө. Мисалы ушунча көз көрүнө элдин алдында көптөгөн кылмыштын элементтери болду да. Ошолор болгон жок деп азыр эч ким айта албайт. Бир тура эмес кадам башка тура эмес кадамдарды дагы аркасынан эрчитип келди да.
Гүлжигит мырза, мурдагы маектериңизде сиз азыркы бийлик мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди мындай качууга түртүп жатканын, бирок Атамбаев качпай турганын, аягына чейин териште тургандыгын белгилеген элеңиз. Мына соңунда ошондой эле жыйынтыкталып Атамбаев камакка алынды. Мындан аркы окуялардын өнүгүшүн кандай жоромолдойт элеңиз?
Мен көзүм ачык эмес, ачыгын айтайын, көзүм ачык эмес. Болгону эле мен маалыматтарды туура пайдаланып ошого ылайыктап анализ жасаганга аракет кылгам. Атамбаев ошол көгөрүп ошол аягына чейин турду. Бул киши камалбайт деп дагы айткан элем ачык эле жылдын башындачы. Камалбайт дегендин себеби ошол мисалы Армениянын мурдагы жетекчилерине болгон басымга Орусиянын күчүнө негиз кылып айткан да. Билгишип анан аларды камактырбай, алар эми Россия өзүнүн өнөктөштөрүн жөн калтырбайт да. Анан Атамбаев деле Россиянын жакын өнөктөштөрүнөн болчу. Бул кишинин акыркы Россияга жасаган сапары деле ошону тастыктады, баягы камалбай турган. Бирок жазылбаган эрежелер бар, анан чек бар да, бар чекти бул өзү аттап кетти да. Аттап кетип өзүнө каршы иштеп алды. Укуктук талаадан чыкпашы керек эле. Азыр эми айтыш кыйын. Мына күздө дагы мына Бабановго ылайыктуу кандай бийлик, мисалы булар эми Ымалага келип иштешейин дегендей болуп атат. Жана мына 25 суроо суралабы, коррупция менен күрөшүн тизмесинде 35 киши бар. Биринчисин сенден баштайм деп мисалы Сооронбай Жээнбеков президенттиге талапкер болгон кезинде айтты эле Бабановго. Ошону ишке ашырабы, мунун баардыгы мындан кийинки боло турган окуялардын багытын аныктайт да, кандай нукка бурулуп кете турганын аныктайт.
Талдоочу Гүлжигит Исаковдун маегин уктуңуз. Ага суроолорду мен Эрнис Норматов узатты. Азаттык радиосунан азыр жаңылыктарыбыздын темаларын эскерте кетейин. Адвокат Сергей Слесарев мурдагы президент учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камалган Алмазбек Атамбаевдин ден соолугу жакшы экенин айтты. Кыйноолорду алдын алуу борборунун өкүлдөрү Койташтагы окуяга байланыштуу кармалгандардан кабар алды. Норвегиянын бийлиги бир күн мурдан Ослонун чекесиндеги мечитте болгон ок атууну террордук акт уюштуруу аракети катары иликтеп жатат. Гонконгдо демократиячыл активисттер кайра көчөгө чыгышты. Уган президенти Ашраф Гани сентябрь айына белгиленген президенттик шайлоону убагында өткөрүш керек экенин айтып, чет өлкөлөрдүн кийлигишүү аракетин сынга алды. Койташтагы окуя боюнча журналист Ачык саясат гезитинин редактору Назгүл Мамытова жана анын күйөөсү Фархат Борукеев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жана ички иштер министрлигинин тергөө кызматына сурак берип чыгышты. Аларда 7-8 август күндөрү Койташтагы окуяда жабыркаган 14 киши ооруканаларда дарылануусун улантууда. Алдыда жаңырган кабарлардын толугураак бөлүгүн азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Орусия интернет гиганты саналган Google компаниясынын өлкөдөгү митингдерди жарнама кылып жатат деп айыптады. Айрым орус аткаминерлери 3-чү аптадан бери токтобой жаткан жүрүштөр үчүн батыш өлкөлөрүнө доома тартышты. Ишемби күнү баш калаа Москвада соңку 8 жылдан берки эң ири нааразылык акциясы өткөн эле. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Орусиянын байланыш жана маалымат технологиялары тармагын көзөмөлдөгөн Роскомнадзор мекемеси Google корпорациясын бийлик уруксат бербеген жүрүштөрдү жардама кылып жатат деп айыптап чыкты. Аталган мекеме Google ээлик кылган YouTube видео порталындагы мындай жарнамаларды токтотуу талабы менен америкалык компанияга тиешелүү кат жөнөткөнүн 11 августта билдирди. Ишембе күнү Москвада 8 сентябрга белгиленген жергиликтүү кеңештерге шайлоого көз карансыз талапкерлердин катышуусуна уруксат берүүнү талап кылган кезектеги жүрүш өткөн. Белый счетчик көз карансыз монитор биргмесинин маалыматы боюнча акцияга 60,000 адам катышкан. Бирок орус полициясы 10 августта 20,000 гана киши көчөгө чыкканын билдирүүдө. Кантсе да соңку митинг Орусиядагы 2011-жылы Болотное аянтында өткөн акциялардан берки эң ири саясий жүрүш болуп калды. 3-чү апта катары менен өткөн бул акцияда 250-дөн ашык адам кармалды. 27-июлда жана 3-августтагы митингдерде болсо кармалгандардын саны баш аягы 2300 адамдан ашкан эле. Орусиянын Федерация кеңештин мамлекеттин суверендүүлүгүн сактоо боюнча убактылуу комиссиясынын башчысы Андрей Климов мындай акциялар үчүн сырткы күчтөрдү айыптап жатат. ТАСС агенттиги атка минерден чет өлкөлүк атаандаштар акцияга катышкан орус жарандарынын башын айлантуу үчүн маалымат жана компьютер технологияларын пайдаланып жатат деген сөзүн жарыялады. 8 августта да Климов Орусиядагы митингдер үчүн батышка доома тарткан эле.
Финансирование Нактала электрондук капчык жана криптовалюта түрүндө каржылоо уланып жатат. Коммерциялык лоббисттик түзүмдөр ишке тартылганы тууралуу фактылар пайда болду.
Деп билдирген Климов. Роскомнадзорда Климовта бул айткандарын бышыктаган далилдерди келтиришкен жок. Google корпорациясы Эркин Европа Азаттык радиосунун комментарий берүү өтүнүчүнө жооп бере элек. Ишембедеги соңку митингдин алдында Орусиядагы таанымал YouTube жылдызы Юрий Дудь жана рэпер Оксимирон орус полициясынын Москвадагы каршылык акцияларын күч менен басуу аракетин кескин сынга алышкан эле. Ошондой эле өздөрүнүн миллиондогон көрөрмандарын 10 августтагы саясий акцияга катышууга чакырышкан. Дудьтун YouTube каналына 5 миллиондой киши катталса, Оксимирон бул платформада 1,300,000,000 көрөрманга ээ.
Бул акциялар чектен чыккан адилетсиздик өкүм сүрүп жатканын күбөлөп турат. Тактап айтсак, саясий куугунтук болуп жатат. Мен биринчи кезекте ушул себептен улам бул жактамын.
Деп билдирген ишембедеги акцияга катышкан рэпер Оксимирон. Орус баш калаасындагы мындай каршылык акцияларына Москванын борбордук шайлоо комиссиясынын көз карансыз талапкерлердин басуумду бөлүгөн каттоодон баш тартканы себеп болду. Комиссия талапкерлердин көбү топтоп келген кол тамгалар жараксыз жана жасалма болуп чыкканын жөө келтирүүдө. Шайлоого катыша албай калган Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Илья Яшин сыяктуу активисттер Москванын мэри Сергей Собянинде бийлигин колдонуп көз карансыз талапкерлердин жолун тороп жатат деп айыпташкан. Роскомнадзордун соңку билдирүүсүнүн алдында 3 августта Орусиянын тышкы иштер министрлиги АКШнын Москвадагы элчилигин нааразылык акцияларынын картасын жарыялаганы үчүн айыптап чыккан. Америка элчилиги картаны өз жарандарын митинг өтүп жаткан аймактардан оолак болууга чакыруу үчүн гана жарыялаганын билдирип жатат. Владимир Путин башында турган орус бийлиги өлкө ичиндеги каршылык акциялары үчүн көп учурда чет өлкөлөргө доома тартат. Путин өзү бийликте турган учурдагы эң ири саясий жүрүш деп мүнөздөргөн 2011-2012-жылдардагы акциялардын артында АКШнын ошол учурдагы мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон турат деп билдирген. Бирок тиешелүү далилдерди көрсөткөн эмес. Анын алдында Клинтон нааразылыгы себеп болгон Орусиядагы парламенттик шайлоонун ачык айкындуулугунан күмөн санаган эле. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден, каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Орусия темасын улантабыз. 1999-жылы августта Владимир Путин убактылуу өкмөт башчы болуп дайындалып, кийин Орусиянын президенти болуп калган. Путиндин бийликтеги 20 жыл тууралуу орусиялык журналист Александр Рыклин Азаттыктын орус кызматына ой бөлүшкөн. Кыргызча котормосу менен Москвадан кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы тааныштырат.
Ак баракка Владимир Путиндин атын жазып, аны Борис Ельциндин алдына биринчи жолу ким коюп койгону 20 жылдан кийин анча маанилүү деле эмес. Путинди Элтиндин жакынкы чөйрөсү тандаганы талашсыз. Мындай өткөн мезгилде өз алдынча тынч жүргөн, анча байкалбаган федералдык коопсуздук кызматынын директорун бийликке алып келүүнү Элтиндин жакынкы чөйрөсү чечип койгон. Балким Путин Елциндин администрациясынын башчысы Александр Волошин, же кызы Татьяна Диченко, же болочок күйөө баласы Валентин Юмашевтин идеясы. Балким Путинди Борис Березовский тандаган. Анда Елциндин жакынкы чөйрөсү өздөрүнүн жеке кызыкчылыктарын коргоп, бийликтеги таасирин сактап калууну көздөп, мураскерди өздөрү издешкен. Алдын ала уюшулган оюн талаасына чыгарылган азыркы баш каарман бул пландар тууралуу деле кабардар болгон эмес. Орусияда 1999 жылы болгон саясий абалга көз салсак, анда саясий элитанын алмашуусу боло турган иш эле. Лужков Примаков тобу бийликти ортодон кармап калууга даяр турган. Елциндин жакындары мындай сценарийди болтурбашы керек эле. Андыктан аскер адамын мураскер катары тандоода жөн жерден болбогон. Бир нече айдын ичинде болуп кеткен окуялар андагы саясий күчтөрдүн абалын толук өзгөртүп койгон. 7-августта жүздөгөн чечен согушчандары менен жалданган араб согушчандарынын топтору Дагестандын тоолуу райондорун басып киришкен. 2 күндөн кийин Борис Елцин 47 жаштагы Владимир Путинди премьер-министр кызматын убактылуу аткаруучу кылып дайындап, анын мураскери катары жарыялаган. Анда Владимир Путиндин биз деп чоң пландары тууралуу айткан сөздөрү архивде сакталып калган.
У нас большие, очень серьезные планы в экономике.
Биздин экономика менен социалдык тармак боюнча чоң жана оорчундуу пландарыбыз бар. Биз Орусиянын коргонуу мүмкүнчүлүгүн күчөтүп, биздин жарандардын кызыкчылыгын коргойбуз.
В самом широком смысле слова защищать интересы наших граждан.
Ошол эле жолу сентябрдын ортосунда Москва, Волгоданск, Буйнакск шаарларында терактар болуп, жыйынтыгында жүздөгөн бейкүнөө адамдар каза болгон. Айдын аягында орус армиясы Чеченстанга кирген. Путин Елциндин мураскери болуп жарыяланышынан экинчи чечен согушунун башталышына чейин ортодо 3 жума эле өткөн. Мураскер даярдоо менен биргеликте системанын ичиндеги кубаттуу оппозициядан чылбырды тартып кете алчу партия түзүлө баштаган. Ыкчам жана эффективдүү ишке ашырылган атамекен бүтүн Орусия долбооруна аймактардагы таасирдүү лидерлер бириктирилген. 1999 жылы жайында Единая Россия партиясы тууралуу эч ким укпаган болсо, декабрда өткөн парламенттик шайлоодо Единая Россия КПРФ партиясын кууп жетип, Лужковдун оппозициясы биротоло талкаланган. Единая Россия партиясынын мындай жеңиши өлкөдө атайылап жасалган кризистик кырдаал менен шартталган. Кавказдагы согуш, орус шаарларындагы терактардан кийин орусиялык шайлоочулардын үмүтү жаңы күчтүү лидерге байланган. Ошол жылы парламенттик шайлоодо орусиялыктар Путинди лидер катары тандашкан деп да айтса болот. Бирок Путинди жаратуучулар жеңишти бекемдөө үчүн дагы бир кадамга барышы керек эле. Мамлекет менен коомдун ортосундагы мамилени түзгөн массалык маалымат каражаттарын көзөмөлгө алуу керек болчу. Саясий бийликтин жаңы режимин калыптандыруу үчүн медиа Мос компаниясы, ага караштуу НТВ телекомпаниясы толук талкаланган. Жаңы саясий күч жеңишке ушинтип жеткен.
Только поддержка граждан позволит определить курс страны на годы вперед.
Жарандардын колдоосу гана бир нече жыл алдыга мамлекеттин курсун көрсөтөт. Экономика менен адамдардын жашоосун жакшыртууга керектүү чечкиндүү кадамдарды жасоого мүмкүндүк берет. Силердин колдооңор гана Орусиянын болочок президентине ишеним берет.
Придаст будущему президенту России уверенность в своих силах.
Анткен менен Владимир Путин аны такка даярдап алып чыккандардын ишенимин актаган. Путин алар үчүн өмүр өткүчө кол тийбестиктин кепилдиги болуп калган. Бир топ жылдардан кийин Лондондо жүргөн Борис Березовский журналист Александр Рыклин менен сүйлөшүп отуруп, анда Путинге кандайдыр бир шарттар коюлуп, мойнуна милдет жүктөлбөгөндүгүн эскерген. Түшүнсөң, лоялдуулук маселеси анда каралган эмес. Путинди түртүп, анын талапкерлигин Елцинге көрсөткөндөр Путинди колдон чыгарып жиберебиз деп ойлогон эмес. Анын узак мөөнөттүк келечеги жөнүндө да ойлор ар кандай болгон. Мисалы, Волошин Путинди 1-2 жылда алмаштырууга мажбур болобуз деп эсептечү. Деген анда Борис Березовский. Дал ушинтип бийликтеги таасирин өздөрүнүн кызыкчылыктарын коргоп калууну көздөгөн Елциндин жанындагы топ Орусиянын кийинки тагдырын чечип койгон. Ал эми такка отурган Владимир Путин бийликтин чылбыры колго берилгенден кийин эле бирөө жарымдын колдоосуна муктаж эмес деген ачык билдирген. Бул журналист Александр Рыклиндин Азаттыктын орус кызматына жазган блогунун котормосу. Толугу менен биздин сайттан окуй аласыздар. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде. Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Биздин сайтыбыз азаттык чекит.org'то ушул тапта жаштарды сүрмөтөпкө сүмбөлөгөн саясат Кыргызстан сомалилешкен өлкө аталды. Атамбаев кармалды деген Бабанов келди деген макалалар турат. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүнүн соңуна чыгарабыз. Бизди ушул сайттан да кармап угуңуз, макалаларды да окуп туруңуз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым, ал эми үн режиссер Айбек Асылбеков. Бишкекте саат 10. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 12 август, күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттери Чолпон ата саммитинде алкоголдук рынокту жөнгө салуу боюнча макулдашууга дагы жетише алган жок.
Төрт мамлекет баары макул болду, бирок Беларусия кичине сын пикир анан сунуштар болуп калды. Ошолорду биз иштеп чыгабыз дейт, анан кийин бир айдан кийин өзүбүздүн позицияны беребиз дейт.
Иран футбол боюнча эл аралык федерация ФИФАнын ирандык аялдардын укуктарын коргогон талабын четке какты.
Кыз келиндер стадионго барып футбол оюндарын көрүшү керекпи же жокпу? Албетте ФИФАнын иши эмес.
Кыргызстандын мурдагы лидеринин камалышы постсоветтик демократиянын кандуу жарасын ырбатты. Алдыда мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң уулу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Каным Гүлелкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Адвокат Сергей Слесарев мурдагы президент учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалып турган Алмазбек Атамбаевдин абалы тууралуу айтты. Жактоочу мурдагы мамлекет башчынын абалы жакшы экенин Азаттыкка билдирди.
Да, я дважды встречался вчера.
Мен Атамбаев менен 10 августта 2 жолу жолугуп чыктым. Анын абалы эң жакшы, ал өзүн токтоо алып жүрөт. Адвокат мурдагы президент менен 10 августта жолуккан. Буга чейин Слесарев УКМКнын тергөө абагына камакка алынган мурдагы президент Алмазбек Атамбаев тергөө документтерине кол койбогонун айткан. Мындай жол менен мурдагы президент өзүнө козголгон кылмыш ишинин мыйзамсыз экенин билдиргенин жана буга акысы бар экенин адвокат кошумчалады. Алмазбек Атамбаев 28 августта Ички иштер министрлигинин атайын операциясынан соң камакка алынган. Сот аны 26 августка чейин абакта кармоо тууралуу чечим чыгарган. Атамбаев Крим төбөлү Азиз Батукаевдин абакта мөөнөтүнөн мурда бошоп кетишине байланыштуу жазык кодексинин кылмышка кошо аралашуу жана коррупция беренелери боюнча шек саналууда. Кыйноолорду алдын алуу борборунун өкүлдөрү Кой Таштагы окуяга байланыштуу кармалгандардан кабар алды. Алар эч нерсе арызданышкан эмес. Бул тууралуу аталган борбордун башчысы Нурдин Сулайманов Азаттыкка билдирди.
Ошол кечээ бизге барган тиги Табулдисова ИВСте бүгүнкү күндө убактылуу кармоочу жайда. Бүгүн тергөөлөр атаган которулат.
Кыйноонун алдын алуу улуттук борборунун өкүлдөрү тергөө изоляторундагы КСДПнын мүчөлөрү Фарид Ниязов, Алга Кылычев, Атамбаевдин тарапташтары Кыяз Исмаилов, Марат Шаменов жана Амантур Жамгырчиев менен сүйлөшүп, денесинде жараат бар жогун текшеришкен. Аянтта кармалгандардын бирөө милиция тарабынан бутунан жараат алганын айткан. Бул боюнча Бишкектин 1-май райондук прокуратурасына маалымат берилди. Аты аталгандардын айрымдары соттун чечими менен 8 октябрга чейин камакка алынган. Норвегиянын бийлиги бир күн мурда Ослонун чекесиндеги мечитте болгон ок атууну террордук акт уюштуруу аракети катары иликтеп жатат. Биз чогулткан маалымат колго түшкөн шектүү, ашкере оңчул жана иммигранттарга каршы көз караштарда карманганы белгилүү болду. Ал коркуткусу келген, ошондуктан бул окуяны террордук акт деген жыйынтыкка келе элекпиз, бирок террор жасоого аракет кылган деген негизде териштирилип жатат, деди Осло полициясынын басма сөз катчысы Руне Скольд. Шектүү норвегиялык жаш жигит деп мүнөздөлдү. Ишемби күнү баш калаадагы Алинур Ислам борбору аттуу мечитте куралдуу адам ок аткан. Ал учурда имараттын ичинде жүргөн бир киши кол салган адам менен кармашып, аны токтотуп калууга үлгүргөн. Быйыл Жаңы Зеландиядагы 2 мечитте кол салуу болуп 50 кишинин өмүрү кыйылган. Бул окуядан кийин Ослодагы бул мечитте коопсуздук чаралары күчөтүлгөн. Гонконгдо демократиячыл активисттер кайра көчөгө чыгышты. Гонконгдун полициясы 10-чу жума катары менен каршылык акциясына чыккан демонстранттарды таратыш үчүн көздөн жаш чыгаруучу газ колдонду. 11 августта демонстранттар шаардын өкмөтү жана ири бизнес кеңселери жайгашкан бөлүгүндө жол кыймылын өзгүлдүккө учуратышты. Мындай акциялар Гонконгдогу ондогон жарандардын 10 жылдардан берки эң ири саясий кризис жана расмий Бээжин үчүн олуттуу маселе катары мүнөздөлүп жатат. Шаарда кылмышка шектүүлөрдү Кытайга өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзам долбооруна каршы демонстрациялар июнь айынан бери өтүп келатат. Оган президенти Ашраф Гани сентябрь айына белгиленген президенттик шайлоону убагында өткөрүш керек экенин айтып, чет өлкөлүктөрдүн кийлигишүү аракетин сынга алды. Ал 11 августта Курман айтка карата элге теле кайрылуу менен чыгып, өлкөдө шайлоо аркылуу бийликке келген мыйзамдуу жана күчтүү өкмөт болбосо уган эли тынчтыкты толук орнуто албай турганын айтты. Ошондой эле мындай тынчтыкты уган Ислам Республикасы менен Талибан кыймылынын ортосунда гана камсыз боло турганын белгиледи. Биздин келечегибиз өлкөнүн сыртында чечилбейт, Ооганстандын тагдыры ушул жерде гана чечилет. Биздин маселелерге башка бирөөнүн кийлигишүүсүн каалабайбыз, деди Гани. АКШ менен талиптер Оогонстандагы 18 жылдан бери уланып жаткан согушту токтотуу маселесинде мунасат табууга жакын калганы кабарланып келет. Каттарда өтүп жаткан бул сүйлөшүүлөргө Кабулдун батыш колдогон өкмөтү катышкан жок. Кой таштагы окуя боюнча журналист Ачык саясат гезитинин редактору Назгүл Мамытова жана анын күйөөсү Фархат Боркеев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жана Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына сурак берип чыгышты. Алар ошол күндөрдөгү окуялар боюнча УКМКга түшүнүк кат жазышкан. Боркеев өлкөнүн чыкпоого милдеттендирилди. Буга чейин кой таштагы акыркы окуялар боюнча Атамбаевдин бир нече тарапкери да күбө катары чакырылган. Бүгүн КСДПнын саясий кеңешинин мүчөсү Рита Борбукеева суракка барарын Азаттыкка кабарлады. Бангизатты Орусия аркылуу Европага жөнөткөн топ аныкталды. Үч коргон айылында мөмө жемиштерге жашырып бангизаттын Орусияга андан ары Европага жөнөткөн жарандар аныкталды. Баткен облустук ички иштер башкармалыгы тараткан маалыматка караганда акчам иликтөө иштеринин натыйжасында маңзат жүктөлгөн оор жүк ташуучу машина Кара Көл шаарынан кармалган. Анда героин 999 түрүндөгү 44 килограммдан ашуун маңзат аныкталды. Жүктүн ээлери Баткен облусунун тургуну экени белгилүү болуп, ага издөө жарыяланды.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Синоптиктер шашылыш билдирүү таратып, узакка созулган кургак менен ысыктан кийин Кыргызстандын аймагында аба ырайы кескин өзгөрөрүн эскертишти. 14-15 августтарда Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда мезгил мезгили менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Бүгүн жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы Чүйдө 31-36, Таласта 29-34, Баткенде, Ошто, Жалал Абадда 32-37, Ысык Көлдө 23-28, Нарында 27-32, бийик тоолуу райондордо 10-15 градус болот. Бишкекте жаан чачын жок, абанын температурасы 34-36 градуска жетет. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, уктуруубуздун өзөгүнө өтөлү. Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттер алкоголдук рынокту жөнгө салуу боюнча макулдашууга дагы жетише алган жок. Өкмөт башчылардын Чолпон Атадагы саммитинде айрым каршылыктар аны кабыл алууну дагы кечеңдетти. Тиешелүү документтин долбоорун кароо дээрлик 4 жыл мурда башталган эле. Бул эмне болгон макулдашуу? Талап тараптарга кандай мүмкүнчүлүктөрдү берет? Бул боюнча суроого алдыда мен жооп издөөгө аракет кылам, анда баянды чогуу угалы. Биримдиктеги өлкөлөрдүн ичинде алкоголдук рынокту жөнгө салуу боюнча макулдашууну кароо Чолпон Ата саммитинин күн тартибине киргени алдын ала кабарланган. Жыйындын жүрүшүндө өкмөт башчылары аны чакан курамда талкуулап чыгышты. Кийин кеңири отурумда тараптар аталган багыт боюнча келише албай калганы белгилүү болду. Орусия Федерациясынын өкмөт башчысы Дмитрий Медведев анда буларды айтты.
Продолжается работа над проектом соглашения о регулировании алкогольного рынка.
Алкоголду рынокту жөнгө салуу боюнча макулдашуунун долбоорунун үстүнөн жумуш жүрүп жатат. Бул жолу да биз ага аябай көп көңүл бурдук. Бул багытта позициялардын көбүн макулдаштык деп үмүт кылып туралы.
Саммитте Кыргызстандын премьер-министри Мухаммедкалы Абылгазиев жалпы маселелер жөнүндө узак кеп кылып, алкоголдук рынок боюнча документти кароодо конструктивдүү диалог жүргөнүн айтып чектелди. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян да өз ара талкууланган маселелердин ичинен алкоголдук рынокту жөнгө салуу темасына өзгөчө көңүл буруп, анын кечеңдешине өкүнгөнсүдү.
Алкоголдук рынокту жөнгө салуу боюнча айтсам, жалпы жөнүнөн биримдикте өлкөлөр экономиканын бул секторунда тоскоолдуктарды алып салууну колдоп жатышат. Армения үчүн бул приоритеттик багыт болуп саналат жана Евразия экономикалык биримдигинин рыногуна экспорт кылуу үчүн кеңири мүмкүнчүлүктөргө. Биримдикке мүчө мамлекеттердин бюджеттерине бажит төлөмдөрүнүн суммасын бөлүштүрүү нормативтери боюнча акыркы чечимге жетүүнү маанилүү деп эсептейбиз. Бул маселе биздин уюмда өтө көп убакыттан бери талкууланып жатат жана эртерээк чечишибиз керек.
Деди Пашинян. Ооба, кеп болуп жаткан алкоголдук рынокту жөнгө салуу боюнча макулдашуунун алгачкы долбоору Евразия экономикалык биримдиги түзүлгөн 2015 жылы эле бекитилген. Ортодогу 4 жыл аралыгында өткөн саммиттерде документ бир нече жолу талкууланганы менен кабыл алынбай келет. Буга тараптар ичимдиктерге карата бажы төлөмдөрү жана акциздик салык боюнча бир пикирге келе албай жатканы себеп. Соңку 9 августтагы саммитте болсо макулдашуунун айрым пункттарына Беларусь мамлекети каршы болуп койду. Кыргызстандын айыл чарба, тамак аш, өнөр жайы жана миграция министрлигинин алдындагы Алко башкармалыктын бөлүм башчысы Алтынбек Аманбаев анын жөнүн мындайча түшүндүрдү.
Мына 4 мамлекет баары макул болду, бирок Беларусь кичине сын пикир анан сунуштар болуп калды. Ошолорду биз иштеп чыгалы дейт, анан кийин бир айдан кийин өзүбүздүн позицияны беребиз, аны болсо тиги эксперттер иштеп чыгат. То есть биз кийин болсо кийинки ушул өкмөттүн башчылары жолукканда ошону биз сунуштап чыгалы дейт да.
Алкоголдук рынокту жөнгө салуу демекчи, ал боюнча документте биринчиден арак, коньяк, шарап, сыра жана башка ичимдиктердин сапатын бирдиктүү талапка келтирүү макулдашылат. Экинчиден товарды экспорт жана импорт кылууда коштоп жүрүүчү документтер бирдей формада жүргүзүү келишилет. Алкоголдук рынокту биргелешип көзөмөлдөө, администрлөө жана жөнгө салуу чаралары да аталган макулдашууда каралган. Башкысы документте акциздик салыкты да бирдей нормага келтирүү талабы бар. Маселен, азыр Кыргызстанда 1 литр арак үчүн акциздик салык 70 сомду түшсө, Орусияда ушул эле ичимдик кошулган алкоголдун күчтүү түрүнө 500 рубльден ашык төлөм коюлган. Башка өлкөлөрдүкүн айтпаганда деле ушуга жакындаса, анда Кыргызстанда ичимдиктин баасы өтө кымбаттап кетпейби? Алкоголь продукцияларын өндүрүүчүлөр биримдигинин төрагасы Турсунбек Күрөнкеевдин оюн угалы.
30-чу жылдарга чейин барып анан ошондо гана жетиш мүмкүн. Эми ал маселе ал качан биздин экономикабыз сатып алуу мүмкүнчүлүгү адамдар көрсөбү ага чейин кандай болот, ал эми турмуш көрсөтөт да,
деди Күрөнкеев. Айыл чарба, тамак аш, өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин алдындагы Алко башкармалыктын кабарлашынча, Кыргызстанда 2019 жылдын январь июль айында 2 106 000 декалитр алкоголдук ичимдик өндүрүлдү. Ал эми 2018 жылы жалпы 4 210 000 декалитр ичимдик чыгарылган. Мындан сырткары Кыргызстан чет жактан, анын ичинде көбүнчө Евразия экономикалык биримдигиндеги мамлекеттерден алкоголдук ичимдиктерди импорттоп келет. Маселен, быйыл жыл башынан бери эле Казакстан, Орусия жана Армениядан 796 000 декалитр арак, коньяк, шарап жана сыра алып келген. Эгер алкоголдук рынокту жөнгө салуу боюнча макулдашуу кабыл алынса, башка өлкөлөрдөн ичимдиктерди Кыргызстанга ташуу мындан да көбөйүп, жергиликтүү өндүрүүчүлөр зыян тартып калбайбы? Буга да Турсунбек Күрөнкеев жооп берүүгө аракет кылды.
Илгери эле биз жанагы силерге торговый организмга киргенде ачып берип койгонбуз. Азыр любой магазинге кирсеңиз биринчи ошо импорттуу товарлар турат, туурабы? Эң кылды жагында биздики турат. Биз мурун ачып берип койгонбуз эшикчи, аны уже жаба албайбыз. Эми ушундай бизге бул келишимден бизге коркунуч жок, наоборот бизге башка мамлекеттерге чыгалып атканы үчүн бизге наоборот Кыргызстандын ата мекендик өндүрүүчүлөрүнө берки өлкөнүн рыногуна кириш үчүн, базарына кириш үчүн бул жакшы өбөлөгөтүлөт эле да,
деди алкоголь продукцияларын өндүрүүчүлөр биримдигинин төрагасы Турсунбек Күрөнкеев. Баса, эгер Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин ортосундагы алкоголдук рынокту жөнгө салуу боюнча макулдашуу кабыл алынса, ал 2024-2025 жылдан тарта ишке кириши ыктымал. Ага чейин мамлекеттер ортосундагы арак шарапты сатуу тартиби биримдиктин техникалык регламенти менен ишке ашууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек. Аптасына бир күн эл аралык, төрт күн жергиликтүү гезит журналдарга сиреп салып турарыбызды билесиз. Дүйшөмбү күнү кезек эл аралык басылмаларда. Кыргыздын мурунку лидеринин камалышы постсоветтик демократиянын кандуу жарасын ырбатты. Сомалилешкен өлкө, алсыз кыргыз бийлиги, Кытай кыргыздын кенчири. Алдыда дүйнөлүк басылмаларга баяндаманы Бактыгүл Чыныбаева жасайт.
Рекном агенттигине саясаттануучу Орусиянын улуттук стратегия институтунун директору Юрий Салазобов Кыргызстан Сомалилешкен өлкө алсыз бийлик аттуу макала жарыялады. Анда Кыргызстанды дүйнө эле азыр жолу болбогондордун аралы деп атап жатат. Эмнеге бул өлкөнүн бийлиги улам жаңырган сайын алсырай берет? Борбор Азиядагы чакан өлкөнүн саясаты, экономикасы, социалдык абалы барган сайын начарлоодо. Маселен, математик Аскар Акаев мындай ээн баш өлкө үчүн өтө эле жумшак лидер болгон. 2005 жылы Жоо Азынын кылабынан кийин качып, ордуна мамлекетти түндүк түштүккө бөлгөн Курманбек Бакиев келген. Азыркы кыргыз саясий лидерлери уруучулук, талаа командирлик, ал тургай кылмыш тобунун деңгээлине чейин майдаланды. Мындай топтордун эң башкы дымагы кандай жол менен болбосун бийликке жетүү. 2016 жылы өкмөт кызматтан кеткенде эле азыр болуп жаткан саясий окуяларды божомолдоп жазган эле. Кыргызстандагы саясий сасык тумоо өнөкөт оорга өттү. Анын өзөктүк себеби бириккен улуттун, анын кызыкчылыгын көздөгөн элитанын жоктугу. Ушундан улам чакан мамлекет социалдык таштан айланууда. Кыргызстандын сомализациясы өтө оор дарттын белгиси. Бул жалпы постсоветтик өлкөлөрдүн дарты болот. Себеби экономикасы күчтүү Орусия менен Евробиримдик башка өлкөлөрдөгү эң мыкты адамдарды өзүнө тартууда. Демографиялык кыйынчылыкты тарткан өлкөлөр өнүгүүнүн эң оңой жолуна түшүп, адам ресурсун, жаштарды, билимдүүлөрдү постсоветтик өлкөлөрдөн алып кетип жатат. Эс алууга чыккандар, билимсиздер өлкөдө калып, алардын маселесин чечүүнүн жолу табылбай турат. Орусияга жакын жайгашкан Кыргызстан сыяктуу кара тешиктерде эмне кылыш керек. Ал жакта башталган сомализация маселесин жергиликтүү бийлик эч качан чече албайт. Кыргызстандагы абал сырттан келиш менен оңолбойт. Өлкөнү өнүгүү жолуна салчу чыныгы саясий элита жок. Менимче Евразия экономикалык биримдиги менен жамааттык коопсуздук келишим уюму Кыргызстан үчүн ураган өлкө статусунан сууруп чыкчу аркан даярдашы керек. Бирок мындай эл аралык программа кыргыз элитасынан жоопкерчиликти талап кылат. Бул сыяктуу ишти Казакстан мурда баштаганы менен кыргыз бийлигине салган акчасы кара тешикке сиңип жоголгон. Ошентсе да өлкөдөгү саясий, социалдык проблемаларды чечүүгө белсенбесек, Кыргызстанда болчу кезектеги инкылап аны менен чектеш ЭАЭП менен Орусиянын бейкутууна таасир тийгизет деп жазган.
Дүйнөлүк пресса.
Канадада чыккан National Post гезити Кыргызстандын экс-президенти Алмазбек Атамбаевдин камалышы менен кошо мурунку советтик өлкөлөрдөгү эски сот системасын талдаган макала жарыялады. Мурдагы Советтер Союзундагы өлкөлөрдө соттук реформа таптакыр ишке ашкан эмес. Соттор улам жаңы келген бийликке көз каранды болгондуктан тактан түшкөндөрдүн тагдыры оор. Кытайдын батыш жагында жайгашкан 6 миллион калкы бар жакыр Кыргызстандагы акыркы окуялар бул чөлкөмдө бийликти тынчтык жолу менен өткөрүп берүүдөн корккон лидерлердин бетин ачты. Кайсы бир өлкө башчысы мындай ишке барса соң оң натыйжа бербей турганын көрсөттү. Атамбаев коюлган айыптарга каршы болгону менен баары бир камалды. Азыркы президент Сооронбай Жээнбеков мындай аракети менен күч түзүмдөрүнүн баарына болушунча үстөмдүк кыла аларын далилдеди. Бирок негизги маселе бул бийлик тирешинде ким жеңген эмес. Дүйнөдөгү эң чакан өлкөлөрдүн бири болгон Кыргызстан абдан жакыр 50 өлкөнүн катарында турганы. Ошондой эле постсоветтик өлкөлөрдүн лидерлеринин бийликти тынч жол менен өткөрбөй, акырына чейин такталашуусу көйгөйдөр батууда. Атамбаевдин камалышынан Украинанын мурунку президенти Петр Порошенко сестенши керек. Себеби ага карата коррупцияга байланышкан 11 кылмыш иши козголгон. Азыркы президент Владимир Зеленский оор экономикалык акыбал үчүн Порошенконы дайыма айыптап келет. Ал тургай Орусиянын президенти Владимир Путин 2024 жылы бийликти өткөрүп бергенден кийинки тагдырын Алмазбек Атамбаевдин азыркы акыбалына карай божомолдоп, кайсы бир чечимди кабыл алып келечегине камынышы керек деп жазат гезит баяндамачысы.
Дүйнөлүк пресса.
Султан Сарыдагы акыркы кырдаал боюнча бир катар эл аралык басылмалар маалымат берип, South China Morning Post гезити Кытай кыргыз кен талашын талдоого аракет кылды. Макалада Нарын районунда жайгашкан Султан Сары алтын кенин иштетүү укугу кыргыз Кытай Yongji Mining компаниясы ишканасына 20 жылга берилген. Бирок жергиликтүү элдин нааразылыгынан улам кен иштеткен компанияда чыккан чатактан кийин иш токтоду. Дүйнөлүк банк бир гана кумтөр алтын кени менен ички дүңөнүмдүн 10% камсыз кылган. Бирок Борбор Азиянын экономикасы эң жакыр өлкөсү үчүн кен казуучу инвесторлор өтө маанилүү экенин белгилеген. Буга карабай, эми кытайлык ген казуучу компаниянын иши белгисиз мөөнөткө токтоду. Кытай Кыргызстандын чыр чатакты уюштургандарды жазалоону талап кылууда. Каршы чыккан эл компания аймактын экологиясын талкалап жаткан жөө келтирет. Армениядан Тайландка чейинки аймакта ген казып иштетүү бир топ чыр чатак каршылык акциялары менен коштолуп келет. Ген иштетүүнү каалабаган эл экология менен айлана чөйрөгө зыяны тиерине кооптонуп, инвесторлорду кубалаган учурлар катталган. Британиядагы Chatham House аттуу борбор Азия боюнча талдоо борборунун эксперти Кейт Мелинсон ген казууга каршы чыккан кыргызстандыктардын саясий себеби болушу мүмкүн деген ойдо деп баяндайт аталган басылма. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, азыр эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Адвокат Сергей Слесарев мурдагы президент учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында камалган Алмазбек Атамбаевдин абалы канааттандырарлык экенин айтты. Кыйноолорду алдын алуу борборунун өкүлдөрү Кой таштагы окуяга байланыштуу кармалгандардан кабар алып чыкты. Норвегиянын бийлиги бир күн мурда Ослонун чекесиндеги мечитте болгон угатууну террордук акт уюштуруу аракети катары иликтеп жатат. Гонконгдо демократиячыл активисттер кайра көчөгө чыгышты. Ууган президенти Ашраф Гани сентябрь айына белгиленген президенттик шайлоону убагында өткөрүш керек экенин айтып, чет өлкөлөрдүн кийлигишүү аракетин сынга алды. Кой таштагы окуя боюнча журналист Ачык саясат гезитинин редактору Назгүл Мамытова жана анын күйөөсү Фархат Борукеев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жана ички иштер министрлигинин тергөө кызматына сурак берип чыгышты. Ал арада 7-8 август күндөрү Кой таштагы окуяда жабыркаган 14 киши ооруканаларда дарылануусун улантууда. Түркмөнстандын Аваз улуттук туристтик аймагында бүгүн Каспий экономикалык форуму башталат. Бул бизден кабарчыларыбыз топтогон жаңылыктар болду. Аларды Азаттык чекит ор сайтынан да окуп туруңуз. Эми кезек эл аралык баянда. Иран футбол боюнча эл аралык федерация ФИФАнын ирандык аялдардын укуктарын коргогон талабын четке какты. Буга чейин ФИФА эгер Тегеран 40 жылдан берки аял күйөрмандардын стадионго барып мелдештерди көргөнүн чектеген тыюуну алып салбаса, анда тандоо оюндарына катышпай каларын эскерткен. Сөз Айгерим Акылбековада.
Ирандын башкы прокурору Махаммад Монтазери Ислам Алмат агенттигиндеги маегинде ФИФАга мынтип кыска жооп берген.
Кыз келиндер стадионго барып футбол оюндарын көрүшү керекпи же жокпу, албетте ФИФАнын иши эмес.
Мунун алдында ФИФА эгер Тегеран мындай 40 жылдан берки тыюуну албаса, анда тандоо оюндарына катышпай каларын эскерткен. ФИФАнын президенти Жанни Инфантино Ирандын футбол федерациясына жазган катында 2022 жылы Катарда өтө турган футбол боюнча дүйнөлүк чемпионатка тандоо оюндарына аялдардын да кабарышына уруксат берүүсүн талап кылган. Ал Иран президенти Хасан Рауханинин аялдардын стадиондо өткөн спорттук иш-чараларга барышына тыюу салган чектөөнү жокко чыгаруу сунушу аткарылбай жатканына өкүнүп турганын билдирген.
Биз дүйнөдөгү баардык аялдарды сыйлап, аларга оюнду көрүүгө уруксат беришибиз керек. Мындай талап ФИФА кабыл алган негизги эрежелерде да белгиленген.
Жанни Инфантино Тегеранды 15 июлдан кеч калбай ушул күзүндө баштала турган тандоо оюндарына билетти баардык жарандарга тең сатылышына уруксат беришин талап кылган. Ирандын курама командасы азыр дүйнөлүк футбол федерациясы ФИФАнын рейтингинде 23 орунда турат. Былтыр жайында бир канча кыз келиндер эркектерди кийинип кепчач тагып стадионго киришкен. Андан көп өтпөй Тегеранда Азия чемпиондор лигасынын финалына жүздөгөн кыз келинге футболго барууга уруксат берилген. Ал күнү жергиликтүү гезиттер башкы бетине стадиондогу аял күйөрмандардын сүрөттөрүн чыгарып, Азия чемпиондор лигасынын финалын ирандык аялдар жеңди деп жазып чыгышкан. ФИФА муну футбол үчүн тарыхый жана кубанычтуу чыныгы курулуштун күнү деп билдирген. Иранда 1979 жылкы ислам революциясынан бери аялдарга стадиондорго барып футбол көрүүгө жол берилбейт. ФИФА бул чектөөнү алдыруунун үстүнөн көп жылдан бери иштеп келатат. Буга чейин Иранда аялдар спорттук таймаштарды көрүүгө мүмкүнчүлүк берилбей жатышканына нааразы болуп бир нече жолу көчөгө чыгышкан. Укук коргоочулар бул маселе Ирандагы гендердик теңсиздикти көрсөтөт дешет. Тегеран мындай тыюусун аялдарга бөтөн эркектер менен сүйлөшүүгө, эркектерди чолокшумчан көрүүгө болбойт деп түшүндүрүп келет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Прага.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. 1916 жылдагы көтөрүлүштүн алгачкы учоктору болгон Чүй өрөөнүнүн Сокулук Москва райондорунда Август айында алгачкы курмандыктар эскерилип жатат. Жында үркүн окуясынын алдында бул аймактан миңден ашык жергиликтүү тургундар орус падышалыгынын аскерлери тарабынан эч кандай тергөөсүз кыргынга учураганына татыктуу баа берилбей жатканы айтылууда. Кепти Сайырбек Ажыматов улантат.
Эгерде апам тергөөдөн чайчы, ушул жерде мындай кыргыз, ушул жерден кыргыздарды алып келип, орустар айдап келип, бул жагына бир солдат турат.
Бул Чүй облусунун Москва районунун Большевик айылынын тургуну Манас. Ал Аксуу шаарчасынын түндүк тарабында жайгашкан пиво заводунун капталында турган дөөдө 1916-жылдагы кандуу окуянын курмандыктары жатат дейт.
Кыргыз кечирим сурап, камчысын мойнуна алып, башын метип жерге сооптурса да чай эртир да, баягы ушул кыргыз караңгычылык кылганда ушу кечирер бекенде эле туруп беришиптир да. Бир өйдө көтөрүлгөн кишиге кечир качайын дегенде ой жок, эчтеке жок, отурган отурган бойдон туруп беришиптир. Айнала тек жанында эки солдат турат. Анан кечинде ошо келип кайра тирүүсү калды экен деп сайытта көрүшүптүр да. Сайытта көрүштүр. Баары тең өлгөн экен деп түрттүр ошоан. Азыр ишенбесең көрдүңөрбү азыр сүйөктөр жазат.
Казыбаев тарыхчылардын маалыматына таянып 1916-жылы бул аймактан 1100 жергиликтүү тургундар кыргынга учураганын айтып берди. Москва районунун тургуну Ниязбек Конышев миңшейит долбоорунун маңызы тууралуу сүйлөп жатып буларды кеп кылды.
16-жылкы кыргын жөнүндө асыл жаш балдар эч тилде билбейт экен. Жаңы эле 20 жаштагы жигиттерди сөз кылганда үткүн деген эмне сөз деп түшүндүрүп албайм да. Анан 16-жылы ушинтип кырылган царский Россиянын империянын эмеси алдында тиги дүйнөлүк согушка катышпай койгондор үчүн кыргын болгон дегенди түшүндүрүш өтө оор. Себеби мектептен да окуган эмес, жогорку окуу жайларында окуган эмес.
Конышев 1916-жылдагы окуяны эскерип, андан сабак алып туруу кийинки муун үчүн тынчтыктын, мамлекеттин, эркиндиктин баркын билүүгө эбегейсиз салым кошот деп ишенет. 2008-жылы Кыргызстанда август айынын биринчи жума күнү үркүн курмандыктарын эскерүү күнү деп жарыяланган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Эми кезекке сөз даяра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлыбек Дүйшеев айтып берет.
Дордой десе эле азыр баары ал тургай чет элдиктерден бери дордой базарын түшүнөрү белгилүү. Айрымдар гана мына ушул дордой базарын түптөп 30 жылдан бери элин жумуш менен камсыз кылып, мамлекетке миллиондогон салык төгүп, канчалардын жашоо тиричилигин улап келаткан белгилүү ишкер меценат Аскар Салымбековдун чоң атасынын аты дордой болгонун билишет. Биз сөздүн маанисин чечмелеп аткан соң мисал келтирүү менен айтсак бир топ түшүнүктүүрөөк болот го деп ойлойм. Дооронбек бирөөлөрдөн токмок жеп келген окшойт, ээрди дордоюп шишип кетиптир дейт. Дордок бет кара бала болчу дейт. Же дордойгон баласы бар экен дейт. Дордой деген сөз ушундан келип чыккан. Кыргызда бүркүттөрдүн бир түрүн дордок баатыр деп аташкан. Эми дорбо деген сөзгө келсек, кичинекей капты дорбо дейт. Мамада турат байлоолуу, манаттан дорбо жайлоолуу деген кеп бар. Кээде аттын башына жем салып, илине турган жем баштыкты да дорбо деп коюшкан. Эки бай кудалашса жорго алышат, эки кедей кудалашса дорбо алышат деген да макал болгон. Ошентип каптын кичинесин дорбо дешкен. Азыр таардан согулуп жасалган мындай дорболор музейлерде эле болбосо жок болуп кетти окшойт. Эми доюр деген сөзгө келсек, беттегенин бербеген, айткандан кайтпаган адамдар болот го. Ушундай мүнөздөгү кишилерди доюр киши экен дешкен экен. Анын доюрдугу кармаса жандыра албайсыңар деген. Досондо деген сөз да көп колдонула бербегендиктен көбүбүз билбесек керек. Досондо деген жакын дос дегенди түшүндүрөт экен. Бул боюнча досондонун жаны бир, куданданын малы бир деген макал айтылып калыптыр. Ушундан улам досондону ан турат, куданданы ба турат деп коюшчу дешет. Дөбө дегенге келели. Кыргызда дөбө менен төбө деген сөздөрдүн тамыры бир, экөө тең окшош түшүнүктөгү сөздөр. Илгери аксакалдар айылдагы бийик дөбөгө олтуруп алып, эл журттун төбөдөгү маселесин чечкени бекеринен болбосо керек. Төбөдөгү деп биз баштагы жүрөктөгү маселени айтып атабыз. Бийик дөбөгө чыксаң көзүң ачылат, жакшы менен сүйлөшсөң көңүлүң ачылат дешкен алар. Те этектеги талаадан мейманчылап келген казактар, силердин төбөңөр жайлоо, төшүңөр кыштоо, төрүңөр бейиш турбайбы деп суктанып кайтышканы бекеринен эмес чыгар.
Шайлыбек Дүйшеевдин баянын уктуңуз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жаратман, данектүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында данисте берүүсү.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 12 август күнкү таңкы эфирлери толук аягына чыкты. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурмат сунуш кылдым. Эми үн режиссёру Айбек Асылбеков болду. Биздин берүүлөрдү Санжыранын жана Биринчи радионун толкундарынан түштө жана кечинде кармап угуңуз. Күнүңүз көңүлдүү өтсүн.